Přeji vám hezký večer, dámy a pánové. Vítám vás na 29. akutní středě, tentokrát s netradičním názvem a sice anesteziologem z Akutně.cz. Akutně.cz je portál, který mimo jiné pro vás připravuje tyto webináře s dvoutýdenní pravidelností a ti z vás, kteří nás znají, ví, že na našem portálu je plno, řekněme, aktivit, které se dají využít v kurikulu mladého lékaře. Já mám, jsem mile rád, že dneska můžu přímo, nebo dneska můžu u nás ve studiu přivítat členku vedení portálu Akutně.cz, paní doktorku Hanu Harazim z kliniky dětské anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Brno a rovněž lektorku v Ústavu simulační medicíny Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Paní doktorka Harazim je členkou vedení portálu Akutně.cz a zde již řadu let zaštiťuje přípravu algoritmů, které jsou vlastně stěžejní náplní našeho portálu. A právě dnešní akutní středa je věnována jakési roadmap skrze algoritmy Akutně.cz a jakým způsobem tyto algoritmy lze využít, pokud se chcete stát lepším anesteziologem a lepším anesteziologem, pokud se chcete vlastně dozvědět, jak řešit situace, které jsou nevšední a nechcete být zkrátka na sále zaskočení. Ještě předtím, než paní doktorce Harazim předám slovo, bych stručně shrnul pravidla našeho webináře. Celý webinář je nahrávaný, jeho záznam naleznete na našich webových stránkách po skončení webináře. Pokud budete mít dotazy na prezentaci, tak se obracejte na Slido, to znamená napíšete si do vašeho vyhledávače www.slido.com, vypadne vám stránka, kde zadáte do černého políčka AS jako akutní středa 29, což je naše dnešní pořadové číslo a budete vpuštěni vlastně do diskuzního fóra. Na konci prezentace já rovněž promítnu obrazovku, kde naleznete i QR kód, který vás rovnou do toho diskuzního fóra zavede. To je z mé strany vše. Já vám popřeju příjemný večer. Tak, jak jsem tu prezentaci od paní doktorky měl možnost vidět, tak nejenže je velmi dobře vyladěná po obsahové stránce, ale také mě osobně se velmi líbilo i její grafické zpracování. Takže vám přeji příjemnou podívanou a nyní již předávám slovo na vedlejší operační sál a Hani, řekni nám prosím, jak se stát anesteziologem z Akutně.cz.
Jak se stát anesteziologem? Co vám na té cestě může pomoct? Proč to dělat? Kudy jít? A kam až se můžeme dostat? Otázek je spousta, tak začneme pěkně postupně. Ještě než jste se rozhodli jít studovat medicínu, vás všichni určitě varovali. Budeš muset pořád sedět nad knížkama. No a ono to potom opravdu tak bylo. Studium medicíny je dlouhé, minimálně 6 let. A náročné na paměť, trpělivost, sebedisciplínu, vytrvalost. Vycvičí vás ale, jak odolávat stresu, vyčerpání, nedostatku spánku i jisté sociální izolaci. A také se naučíte žonglovat ze spousty informací, propojovat fakty, identifikovat neznámé oblasti a hledat cesty, jak pochopit fungování tak neskutečně komplexního systému lidského těla. Hned na začátek bych ale ráda nejdříve uvedla na pravou míru můj konflikt zájmu v tomto tématu. S portálem Akutně.cz jsem už 12. rokem a za tu dobu jsem se stala lékařem, manželkou, matkou, vědcem, ale ještě stále ne anesteziologem. Atestace mě teprve čeká. A prozatím se teda nacházím jen ve výškovém táboře anesteziologický kmen a k dosažení toho pomyslného vrcholu certifikovaného specialisty v oboru AIM mi ještě chybí pár měsíců praxe a potom teda ta atestace. Takže se skutečně necítím povolána vám sdělovat moudré rady o tom, jak se chovat, abyste byli dobrým anesteziologem. Spíš vám chci ukázat, jak vám na cestě může pomoci portál akutně.cz. A to kdykoliv, kdekoliv a úplně zdarma. Může vám být parťákem, nápovědou, průvodcem a učitelem. Právě s touto myšlenkou šířit informace o akutní medicíně zdarma všem zájemcům přišli otcové zakladatelé. Petr Štourač, Roman Štoudek a Ivo Křikava. A kdybych vám teda měla říct jen jednu jedinou dobrou radu, tak je to najděte si svého učitele. Já jsem měla totiž to obrovské štěstí, že jsem se od těchto pánů mohla učit, jak být anesteziologem. A kdybych to měla shrnout, to nejdůležitější, co jsem se od nich naučila, jsou to tyhle tři věci. Za prvé, jak se dostaneš do problému, zavolej si pomoc. Nebuď na to nikdy sám. Hledej vysvětlení těch problémů, které tě potkaly. Nespokoj se jenom s domněnkami. A pokud zjistíš, že evidence o tom neexistuje, je to skvělý způsob, jak udělat novou klinickou studii. A když se rozhoduješ, tak ber bezpečí pacienta vždycky na prvním místě. No a chtě nechtě mě to přivádí ještě k druhé nevyžádané radě. A to je obklopte se inspirujícím prostředím. Pro mě to byla právě komunita akutně.cz. A co má teda portál akutně pro vás připravené? Protože se koukáte, nemusím vám akutní středy nijak zvlášť představovat. Víte, že každé dva týdny tu najdete hodinu těch nejčerstvějších informací z akutní medicíny. Za akutní středy můžeme vlastně být vděční koronavirové pandemii a lockdownu. Protože právě to přivedlo Honzu Beneše, Petra Štourače, Michala Otáhala a Romana Kulu k myšlence na pravidelné online webináře pro mladé anesteziology. A taky je zde na místě poděkovat rozsáhlému realizačnímu týmu. Romanovi, Ole, Markovi a Dominikovi, bez kterých by to určitě nešlo. Každý měsíc zase pro vás máme připravený výběr toho nejlepšího ze světového odborného tisku v sekci monitoring článku. Tahle vytrvalá aktivita je už od svého zrodu v rukou Joža Klučky, kterému pomáhá Tamara v doprovodu několika mediků. No a pokud rádi čtete, neměli byste si nechat ujít naše reportáže z kongresů, konferencí a jiných odborných sympózií. Šéfredaktorem, který dohlíží na formát a úroveň sdělení, je Jitka. Sborníky, přednášky v PDF nebo videozáznamy zase pro vás připravuje Terka. A nad celkovým obsahem webu a všech aktualit zase drží ochranou ruku Martina. No a já mám na starosti interaktivní algoritmy akutně. Když jsem se v roce 2009 k portálu přidala, bylo jich 9. Nyní máme kolekci skoro 150 algoritmů, které velmi zeširoka pokrývají oblast akutní medicíny, a to nejen v češtině, ale i v angličtině. Je to skutečně největší sbírka akutních virtuálních pacientů na světě. Přístupná pro každého, bez registrace a bez poplatku. A proč si myslím, že jsou algoritmy akutně tak užitečným pomocníkem na cestě k tomu stát se anesteziologem? Celé to souvisí s oxytocinem, kortizolem, příběhy a emocemi. Začnu ale velmi, velmi dávno, v době, kdy se lidský rod začínal formovat. Co dalo člověku tak významnou evoluční výhodu, aby se stal dominantní životní formou na Zemi? Zajisté to byla schopnost ovládat používání nástrojů, zejména ohně. Rozhodně to byla ale také schopnost učit se ze svých vlastních chyb, z chyb ostatních soukmenovců, když jste totiž svědky. Udupání člena tlupy mamutem, příště si určitě dáte větší pozor. Co ale bylo podstatné, že poučení se stalo přenosným prostřednictvím příběhů, vyprávěných u ohně nebo zachycených na zdech jeskyní. Takto se množství předávaných informací zvětšovalo, bez nutnosti opakovat stále ty samé, mnohdy fatální chyby. A jak říká můj oblíbený autor Terry Pratchett, tak pojmenování našeho druhu Homo sapiens, člověk rozumný, je tak trošku vedle. A ve skutečnosti jsme vlastně pan Naranc. Šimpanzi vyprávějící si příběhy. A takový dobrý příběh nás opravdu může něco naučit. Díky kombinaci akce a empatie. Něco dělat a něco u toho cítit se nám paměťová stopa vryje daleko hlouběji a taky bude lépe přístupná dalšímu zkoumání. Je to dáno kortizolem a oxytocinem, kterých koncentrace stoupá, když nás dobrý příběh vtáhne. Tím, že vybičuje naši koncentraci, napodobuje stresovou situaci a tělo reaguje zvýšením hladiny kortizolu. Brzy začne k postavám příběhu člověk cítit sympatie nebo naopak antipatie a vnímat jejich emoce. Budou se vám potit dlaně a váš tep se zrychlí. A nebo možná budete i cítit jisté pohnutí a objeví se vám slzy v očích. To dělá oxytocin, hormon spojený se sociálními interakcemi. Člověk se stane čilým a soustředěným. Vždy bloudící mysl najednou bedlivě sleduje pouze jednu jedinou věc. Znamená to, že příběh na naši mysl působí jako droga, která nás spolehlivě ukolébá do změněného stavu vědomí. Je to stejné, jako kdybyste sledovali film nebo se nemohli odtrhnout od knížky. A tohle je jedna z nejnapínavějších knížek, jaké jsem kdy četla. Líčí 34 příběhů, chyb, selhání nebo skoro průšvihů, které se můžou anesteziologovi na sále přihodit. A vřele jej čtení doporučuji. Autoři vychází z toho, že trvá určitý čas získat určitou úroveň zkušeností. Jednoduše potřebujeme hodně takových situací a potřebujeme, aby se u nich staly chyby. Chyby spouští emoce, emoce spouští učení. To, co je důležité, je ale umění efektivní klinické rozvahy. Je to klíčová schopnost každého lékaře. A ať se jedná o tak fundamentální skill, velice špatně se dosahuje tradičními metodami výuky, přednášky a studium literatury. Proto je v medicíně už od úsvitu věku historicky etablovaná výuka u lůžka pacienta. Věří se, že čím více klinických situací zažijete, tím více zkušeností získáte a tím lepší bude vaše schopnost rozhodovat. Tahle hypotéza ale naráží na některé problémy. Je pravdou, že chybami se člověk učí, nicméně jsou chyby, které lze udělat jen jednou. A lékař se tak dostává do přímého protikladu s jedním z pilířů medicíny, a tím je heslo především neškodit. A i když platí opakováním je matka moudrosti, ne vždy tak má šanci zopakovat své konání a léčbu pacienta. A tím jsou vlastně naši virtuální pacienti, interaktivní algoritmy, malé opravdické příběhy z klinické praxe, které se můžou stát i vám, pečlivě vytvořené tak, aby se kontaktem s nimi člověk naučil nejen co dělat, ale hlavně pochopil, proč to dělat. A to všechno bezpečně, pro vás i pacienta a opakovaně. Když se řekne virtuální pacient, většina lidí si představí simulovaného nereálného pacienta a nějaké digitální rozhraní, nejčastěji v podobě atraktivní 3D animace. Dostáváme se tak do sféry počítačových her a je teda potřeba si říct, že pro virtuálního pacienta opravdu nepotřebujete žádné drahé a náročné vybavení, které by vám umožnilo plnou imerzi do nové reality. Virtuální pacient představuje interaktivní počítačovou simulaci skutečné klinické situace. A i když složití virtuální pacienti skutečně působí jako počítačové hry, je nutno pamatovat na to, že too much game kills the learning. Jako vysoce efektivní ve výuce klinického rozhodování se jeví právě virtuální pacienti, využívající více text než obraz. Takhle vypadají právě ti naši. Základ tvoří text každého uzlu, který barvitě popisuje danou klinickou situaci, doplněný o několik variant možných odpovědí, které vás buď posunou dál, anebo vrátí zpátky k hledání té lepší, doplněné o nápovědu a časomíru, která představuje nějaký stresový faktor. No a dojem skutečné situace výrazně dokresluje zobrazení aktuálních hodnot, vitálních funkcí a laboratorních odběrů pacienta a hlavně autorská multimédia, která každý rok týmy lékařů a studentů společně pro virtuální pacienty vytváří. Jak jsem řekla, virtuálních pacientů máme 147. Jak se teda orientovat v takovéhle džungli? A kde vlastně začít? No, začneme přesně od základu. V praxi taky začínáte na operačním sále. Proto se v první řadě podívejte, jak zajistit dýchací cesty a přístup do cévního řečiště. V V prvních měsících vás sice nikdo nenechá dělat akutní břicho, ale tenhle algoritmus náhlá příhoda břišní z pohledu anesteziologa vám dá velice dobrou představu o tom, jak probíhá úvod do anestezie a co se všechno může u toho zvrtnout. No a taky je fajn udělat si jasno v tom, čem je jiná anestezie dětí. A abyste si neudělali ostudu, naučte se, jak správně strukturovaně předat pacienta. No, bohužel vzhledem k událostem posledních dvou let by bylo taky dobré pro vás jako absolventy si nastudovat, co dělat s covidovým pacientem. Nabízíme tady tři algoritmy, jeden z resuscitací, jeden z anestezií a jeden z intenzivní péčí u covidových pacientů. Další ze základů, které se očekávají, že budete znát, jsou resuscitační guideliny a znalost první pomoci. Máme tady skoro všechno, od těch basic po advanced, pro děti i dospělé a můžete tady najít i specialitky, jako resuscitaci těhotné nebo novorozence a advanced trauma life support. Reverzibilní příčiny zástavy oběhu se dají hezky shrnout jako 4H, 4T a každá z nich má zde svůj algoritmus. Vzhledem k tomu, že anesteziolog je neustále obklopen obrovským množstvím přístrojů, musíte se vyznat v tom, co ty přístroje měří, ukazují, jak fungují, jak poznat, že nefungují a co s tím dělat. Začněte s těmi hlavními. Kapnografie, hemodynamický monitoring a nervosvalová relaxace. A na později si můžete nechat laskominy skryté za zkratkami TCI, ROTEM, TEC nebo PCA. A pojďme se podívat, jaký pacienti na vás můžou čekat a neměli by vás překvapit nepřipravené. Jak dělat anestezii u novorozence, dítěte, obézního, ve stáří, u těhotné, anebo u pacientů s určitými onemocněními, diabetika, chopňáka nebo vrozených vad. A na chvíle strávené v anesteziologické ambulanci vás skvěle připraví předoperační vyšetření a optimalizace pacienta a taky psychologická příprava dítěte na zákrok. Překvapení vám ale může přinést i naprosto zdravý pacient ASA 1, když se něco zkomplikuje. Připravte se na ty komplikace. Začněte laryngospazmem, nezapomeňte na toxicitu lokálních anestetik a opravdu hodně se věnujte různým formám život ohrožujícího krvácení nebo obtížného zajištění dýchacích cest. Než se propracujete k vážné, obávané, ale neštěstí vzácné maligní hypertermii nebo perioperační emboli. Regionální anestezii se nejspíš budete učit zejména na ortopedických a urologických sálech. Naučte se proto, jak pečovat o pacienta s totální endoprotézou kyčle a taky, jak si dát pozor na Turp syndrom. Přehledně o neuraxiálních metodách i s jejich opravdu nejčastějšími komplikacemi promlouvá algoritmus císařských řez a ten byste skutečně neměli opomenout. Pokud jste už pokročilejší anesteziologové a začínáte sloužit, připravte se na vyšší level celkové anestezie. Anestezie u spinálního traumatu, kraniotraumatu, u hrudních výkonů, u ruptury břišního aneurizmatu, kardioanestezie a popáleniny dospělých i dětí. Taky se možná vám stane, že se dostanete na porodnici. Ale nemějte obavy. U nás najdete skutečně široce a podrobně zpracovanou celou oblast, kterou by měl znát každý porodnický anesteziolog. Kromě toho, jak postupovat u císařského řezu, vám bude zejména užitečný dvouvětový algoritmus analgézie u porodu. A už se tak pomalu posouváme k intenzivní medicíně, která bude taky patřit do vašeho portfolia. Nejlepší přípravou na dny u lůžka pacienta v kritickém stavu vám určitě budou průvodci septickými stavy a situacemi, kdy akutně selhávají různé orgány. Infarkt myokardu, plicní embolie, akutní selhání ledvin anebo ARDS. Užitečný ne na ICU, ale na operačním sále je algoritmus, co dělat s pacientem v sepsi během první hodiny. No a pokud se chcete ponořit do zajímavých příběhů, plných dechberoucích multimédií, podívejte se na algoritmy z urgentní medicíny. Jak zasahovat a co dělat u dopravních nehod, zlomených lyžařů, bojujících tonoucích, bikerů bez pudu sebezáchovy, vyvěšených horolezců, zmrzlých opilců, rozdrcených kutilů, popálených zahradníků, příliš rychlých potápěčů, křečujících dětí i dospělých, anebo zrovna se rodících miminek. No a určitě se tím nenechte jen tak otrávit. Ani houbami, ani metanolem, rekreačními drogami, oxidem uhelnatým, anebo paracetamolem. Anesteziolog je zde také od toho, aby pomáhal pacientům, které trápí bolest. Výborným úvodem do algeziologické problematiky je léčba akutní pooperační bolesti, kterou budete řešit nejčastěji. No a jak pomoci pacientům s chronickou bolestí vám poradí analgézie v ambulanci praktického lékaře nebo u těch těžších případů léčba nádorové bolesti. U nás si ale něco pro sebe najdou nejen anesteziologové, ale i praktičtí lékaři, nelékařští zdravotničtí pracovníci anebo dokonce zubaři. A kam se můžeme s algoritmy akutně dostat dál? Můžete je použít nejen ve sebevzdělávání, ale také ve výuce studentů. Vyberte si ten správný case a projděte ho ze studenty krok za krokem. Zastavte se na typických checkpointech. Základní vyšetření pacienta, laborator, zobrazovací metody, diferenciální diagnostika, zajištění pacienta, terapie anebo řešení případných komplikací. Při diskuzi nad společným pacientem se studenti učí ještě další důležité věci, jako komunikace, diskuze, argumentace, spolupráce v týmu a hledání kompromisu. Hodina vám uteče jako voda, studenti na to skutečně nezapomenou a vy si ušetříte hodiny strávené přípravou PowerPointové prezentace, kterou by stejně všichni prozívali. No a výčet aktivit našeho portálu by nebyl kompletní, kdybych nezmínila každoroční konferenci Akutně, která patří mezi největší akce svého druhu nejen v České republice. Je výjimečná nejen tím, že se na jednom místě sejde víc než 1000 účastníků z řad lékařů, studentů i nelékařských pracovníků. Ale čeká nás rekordní množství workshopů, několik sálů přednášek a opět je registrační poplatek 0 korun a všechny přednášky jsou okamžitě dostupné online. Na tomto místě bych skutečně velice ráda z celého srdce poděkovala všem z týmu Akutně za jejich čas a energii, kterou investují do portálu. Studentům, co do toho jdou každý rok s námi a tvoří nové virtuální pacienty a taky pomáhají při realizaci našich akcí. Bez nich by to skutečně nešlo. Všem absolventům, kteří se k portálu rádi vrací. A také našim fanouškům za zpětnou vazbu. Na stránkách americké společnosti anesteziologické můžete najít následující návod, co by měl člověk splňovat, aby byl úspěšný v anesteziologii. Já vám přeju, abyste byli nejen jako anesteziologové úspěšní, ale taky vám přeji pevné zdraví, nervy a odhodlání na vaší cestě. A když po ní budete kráčet, tak nezapomínejte na to, co je pro vás opravdu důležité. A taky to, že stát se anesteziologem vlastně není cíl, ale jenom prostředek, jak můžete dosáhnout daleko víc.
Paní doktorko, my vám moc děkujeme za vaši prezentaci a nyní bych vás již pozval tady k nám do studia z operačního sálu.
Ahoj, Romane.
Ahoj, Hani. Hani, co dodat, bylo to nádherný. Já jsem skutečně moc si tu prezentaci užil. Hrozně se mi líbilo to grafické zpracování. A jak se ti přednášel z operačního sálu?
Bylo to zajímavé. Ráda bych zdůraznila, že během natáčení nebyl zraněn žádný pacient a jednalo se tam pouze o figurínu, kterou laskavě zapůjčilo simulační centrum brněnské. A také moc děkuji technikům, bez kterých pomoci by se mi připravit takovouhle prezentaci určitě nepovedlo.
Já teď tady spustím naše slajdou. Připomínám, že pokud máte na paní doktorku jakékoliv otázky, tak můžete je klást prostřednictvím slajdou. Zde vidíte i QR kód, vidíte i zkratku, kterou zadáte, když napíšete do vyhledávače slido.com. A prozatím nemáme v našem chatu žádné otázky. Já bych se tím pádem zeptal, a ten proces tvorby algoritmu mi přijde poměrně složitý a jak dlouho tak zhruba trvá ten proces tvorby algoritmu, kolik lidí je v něm zapojeno a kdy tak zhruba zveřejňujete ty nové algoritmy?
Já jenom na začátek, než začnu odpovídat, tak prozradím, že právě Roman je jeden z absolventů práce na interaktivním algoritmu Akutně. Ty jsi dělal, myslím, kardiostimulaci
pod vedením
Hanzíka.
Pana doktora Hudce, no.
Ano. Takže každý rok vlastně začínáme spolupráci se studenty, a kteří se rozdělí do skupin a začnou pracovat na těch jednotlivých tématech. Ta témata si vybírají školitelé, těch je každý rok mezi 10 až 20. A obvykle pracuje jeden nebo dva lékaři a vezmou si k sobě dva studenty a s těmi vlastně v průběhu celého školního roku, takže dvou semestrů, se postupně setkávají a krok za krokem se posouvají směrem k tomu dokončení toho algoritmu, tak aby nejdřív z té pouhé myšlenky byl nakonec vlastně virtuální pacient.
Co se týče těch témat, podle čeho volíte, na jaké téma bude algoritmus zaměřený? Vycházíte třeba z atestačních otázek, anebo jsou to skutečně case reporty, které se vám staly a které považujete za důležité nějakým způsobem highlightovat?
No, je to různé. Ty první algoritmy, tak ty vlastně kopírovaly guideliny první pomoci, takže úplně ty nejstarší, ale ta první sada, tak vlastně ta pokrývala první pomoc. U dospělého, u dítěte, advanced life support, u bradykardie, basic life support, udušení a tak. A potom dále vlastně témata vznikaly podle zájmu těch školitelů, že někdo přišel s nápadem, já bych chtěl udělat tohle a tohle, takže se to potom hodně odvíjelo od toho, kdo měl v jaké sféře anesteziologie jako se víc uplatňoval. Právě proto tam máme skvělé pokrytí témat, které jsou z porodnické anestezie, protože celý ten náš tým vlastně byl významně propojený jako s prací i tou vědeckou v oboru porodnické anesteziologie. A poté jsme také začali si už vlastně ty témata vybírat podle témat atestačních otázek. Takže když jsme se dostali někde na úroveň 70-80 algoritmů, tak jsme si otevřeli atestační otázky, zjistili jsme, že drtivou většinu tam pokrýváme, ale pár témat ještě nám chybí, takže to jsme si začali potom tak postupně jako odškrtávat. A hledali se potom jenom odvážní školitelé, kteří se odhodlali pustit do takových těch složitějších témat, jako je třeba přežití sepse, anebo acidobazická rovnováha a tak.
Mezi tím, co si nám tady krásně vysvětlovala vlastně postup vzniku těch algoritmů a na základě čeho vybírat témata, tak nám přibyly v chatu již tři otázky. Začal bych hned tou první otázkou. Máte ještě nějaký algoritmus, který byste si sama chtěla vytvořit a udělat?
Měla jsem do letoška a v letošním běhu si vlastně plním tohle přání, protože v rámci boje proti své fobii z hadů, tak jsem jistou dobu pravidelně navštěvovala plzeňskou zoologickou a pavilon jedu, království jedu, pavilon s jedovatými hady. A tím, že jsem si to doma pravidelně procházela, tak jsem se skutečně zbavovala toho strachu z hadů. No a letos konečně děláme na algoritmu, který jsem měla už dlouho vymyšlený a bude to uštnutí hadem. Mm-hmm. A studenti jsou velice šikovní, pracujeme na tom ještě s panem doktorem Láďou Nezvalem z dětské anesteziologie a bude ten algoritmus určitě, teďka už můžu slíbit, dvouvětvový, jeden bude uštnutí zmyjí a druhý případ bude uštnutí jedovatým hadem, konkrétně mambou. Ještě nevím, jestli zelenou nebo černou.
Tak to je skutečně nevšední algoritmus. To mě třeba osobně vyrazilo, když jsem viděl název toho algoritmu. A vlastně tu ránu jsem si uvědomil, na co všechno se vlastně dají vytvořit virtuální pacienti, že to pole té působnosti je velmi široké. A vlastně taky mě to přivádí ještě na otázku, nebo respektive na takové jako zdůraznění, že nedílnou součástí každého algoritmu jsou i multimédia, která mě osobně jako velmi pomáhají v tom, abych si zapamatoval vlastně, o čem to algoritmus byl. A studenti jsou často velice kreativní, co se týče těch multimédií. A jaký typ multimédií tě jako člověka, který má přehled v těch algoritmech, nejvíce zaujal? Jak moc ta kreativita se tam u těch studentů projevila?
Ta kreativita je skutečně nesmírná. Myslím si, že tu kreativitu samotnou úplně vybudilo do maxima potom ta omezení, která byla spojena s koronavirovou pandemií. Takže z toho posledního ročníku tvorby algoritmů, tak tam jsou algoritmy, které využívají Lego, vlastně panáčky a nemocnici a tak. To už bylo i v předcházejícím, otrava CO, výborný algoritmus. A tady to bylo znova. Potom používali tam algoritmu neuroinfektu plišové medvídky, nahradili vlastně pacienta plišovým medvídkem. Velice se rozmohlo používání skvělých animací, takže animovaná videa, ale nejen prosté obrázky, ale skutečně rozpohybovaná animovaná videa, která vyrábí sami studenti medicíny, co mi přijde fascinující, takže v algoritmu popálení dítěte máme vlastně popáleného malého šmoulu. Skvělou práci odvedli na algoritmu ketoacidozy, který se měl tu čest, obrovskou čest školit. Studenti Pája Přikrylová, Michal Reška, kteří tam skutečně sehráli scénky, zanimovali patofyziologii ketoacidozy jako až do těch molekulárních mechanismů.
Dokonce i autorskou hudbu tam nahráli. Takový
ano,
pocit,
přesně
to, což
tak.
Byl úplně neuvěřitelný, co všechno vlastně studenti medicíny dokážou. Myslím si, že když si nasleduje nějaký... Jako
opravdu nemůžu opomenout ještě děvčata, které dělali pokousání psem. Mm-hmm. A tam ta multimédia jsou z perníčků, nazdobených perníčků.
To znamená, je to nejen obsahově, ale taky vlastně i grafický pohlazení pro duši. Tak stejně vlastně navazuju teď na tu druhou otázku, kde tazatel píše, že děkuji za skvělou prezentaci, netradičně zpracovanou, a ptá se, zda je nějaká literatura, kterou by mladý anesteziolog neměl minout.
Jednu tady shodou okolností mám. Je to knížečka, kterou jsme před rokem vydali s týmem Akutně. Hlavním autorem je paní docentka Martina Kosinová. Jmenuje se to Akutně do kapsy a je to vlastně právě sbírka tady těch našich algoritmů. Ale to je takové trošku přihřívání si vlastní polivčičky. Je pravda, že na sál jsem vždycky chodila s Oxford Handbook of Anesthesia v ruce, protože tam člověk je schopný jako si nalistovat skoro každou potíž, která ho může potkat při tom konkrétním operačním výkonu. A když zrovna se... Chraň Bůh, nic neděje, tak taky si tam může potom jako číst o tom, co všechno ho čeká vlastně, jak v anestezii, tak v intenzivní medicíně, tak v té urgentní péči. Takže ta knížka je pro mě jako neocenitelná, nenahraditelná.
Mně se na těch algoritmech velmi líbí to, co jsem vlastně měl možnost si vyzkoušet i v praxi, že a teď z ničeho nic se dívám na operační program a vidím tam prostě pacienta, který má nějaké komorbidity, se kterými se tak často setkávám. Já třeba jako dětský anesteziolog, dejme tomu diabetes mellitus. A teď jako potřebuju si to rychle připomenout a samozřejmě než si načítat jako sáhodlouhou literaturu, tak půjdu na akutně.cz a vlastně podívám se na algoritmy, které jsou k tomuto tématu prostě stažené. Mám třeba, dejme tomu, k tomu diabetes mellitus. Máme tam plno algoritmů, jak už si zmiňovala, dejme tomu ketoacidózu.
Přesně, máme tam potom algoritmus, který je specificky věnovaný anestezii u pacienta s diabetem. Mm-hmm. A potom tam ještě máme případ algoritmus spíš z první pomoci a urgentu diabetes mellitus, který řeší hyperosmolární diabetické koma. Mm-hmm.
A vlastně na základě těchto algoritmů, které jsou, na který vlastně vždycky oceňuju to, že jsou tam takový ty jako detaily, dejme tomu, jakým způsobem si ten lék naředit, jakým způsobem vykrývat tu glykemii, na jak rychle pustit tu infuzi, což jsou prostě věci, které se jako blbě hledají v literatuře a tady je to...
A tam je to právě součástí toho každého uzlu, jakože
přesně tak.
Co budete dělat, nejenže podáte nějaký cukrový roztok, ale s jakou koncentrací.
Přesně tak.
Jestli to dáte jako naraz bolusem, nebo to dáte infuzní pumpou a tak. A to jsou užitečné informace nejen pro lékaře, ale i pro studenta, který taky vlastně se jenom orientuje v tom tématu a moc jako netuší.
Jaké další takové komorbidity bychom mohli najít na portálu Akutně? Ty už jsi něco zmiňovala?
U těch anesteziologických. Tam potom třeba je zajímavý algoritmus anestezie u plicních onemocnění, kde vlastně je taky několik větví. Je tam pacient s obstrukčním onemocněním a s restrikčním onemocněním plicním. Potom tam jsou pacienti s s vrozenými vývojovými vadami. Jedna nebo konkrétně jeden, a to vychází ze skutečného case reportu, kde jsem ti vlastně neodpověděla ještě na část té původní otázky. Ano, některé témata skutečně bereme, že něco zažijeme v praxi a potom si řekneme, že za rok z toho uděláme algoritmus. Tak toto je ten případ. Máme tam anestezii u pacienta s pacientky z myotonia congenita, kterou zažila právě Martina Kosinová na sále a udělala algoritmus, který se dá i velice jako široce použít vlastně pro celkově anestezii u pacientů s nějakými vrozenými kanalopatiemi. Vývojovými vadami a taky tam máme anestezii u pacientů s orofaciálním rozštěpem, co se vlastně zase uplatňuje v té dětské medicíně.
Ten portál samozřejmě není pouze v češtině nebo slovenštině, ale je tam i jazyková mutace, a to konkrétně angličtina. Máme v plánu vytvořit i jazykovou mutaci do jiných jazyků, například španělština nebo němčina?
Nikdy jsme nad tímto nějak neuvažovali, protože nikdo z nás, z našeho týmu, nevládne tolika jazyky. A vytvořit kvalitní anglický překlad, kvalitní anglickou verzi je už celkem pro nás jako výzva a snažíme se spíš, jako aby ta anglická verze byla ve skutečně medicínské angličtině. Takže si to třeba necháváme revidovat lidmi, kteří mají za sebou jsou třeba z Čech nebo ze Slovenska, ale mají tu aktivní zkušenost z práce v zahraničí, zejména ve Velké Británii. A nad španělčinou, němčinou jsme zatím vůbec neuvažovali. A je pravda, že jsme se také nesetkali jako s tou poptávkou.
Tady se na tomto místě sluší říct, že skutečně jako akutně CZ jako portál má celosvětový dosah, snad s výjimkou Grónska, ne ve všech světa dílech, takže ta angličtina, myslím, že je asi v dané chvíli dostačující.
A Grónsko bylo vytýčeno jako ta meta, kterou bychom měli letos dobít.
To určitě, takže pokud někdo z vás plánuje zamířit do této oblasti, tak rozhodně nezapomeňte se připojit na portál akutně CZ. Ještě otázka, na kterou myslím, že všichni asi tušíme odpověď, jestli se tyto algoritmy mohou hodit i pro jako nezdravotníky.
Určitě ano. Z toho širokého tématu, tak ty algoritmy té první pomoci, zejména té basic life support, tak ty jsou vlastně přímo určené nezdravotníkům. Myslím si, že pro nezdravotníky může být zajímavé i absolvování těch jiných algoritmů, pokud chtějí třeba, pokud se nebojí zjistit, jako co je třeba čeká během anestezie nebo péče v nemocnici, pokud tam budou hospitalizováni s nějakým konkrétním problémem.
Určitě ano, jako stran přípravy a mentální přípravy na to, co zažijou.
U příkladu algoritmus psychologická příprava dítěte, tak to si myslím, že může být opravdu velice prospěšné pro rodiče dětí, které se připravují na nějaký operační zákrok, který je čeká.
Z vlastní zkušenosti jako dětský anesteziolog vím, že to psychologická příprava je někdy lepší než samotná premedikace před tím výkonem. Poslední otázka, tady aspoň v chatu, který algoritmus je vůbec nejnavštěvovanější v historii portálu?
No, musím se přiznat, že skutečně nevím.
Takovou metriku, nebo pokud by si třeba měla vytyčit, asi to těžko dá říct, ale nějakých jako 10 algoritmů, které mají nejvíce prokliků.
My jsme dělali takovéhle hodnocení vlastně v roce 2017, kdy bylo 10. výročí portálu akutně.cz a udělali jsme velké otevřené hlasování vlastně pro všechny lidi zvenčí. Bylo to v rámci konference akutně.cz jako otevřené a tehdy potom na základě toho hlasování jsme označili 5-6 algoritmů desetiletí, jako těch algoritmů, které získaly nejvíc hlasů z toho. Asi většinou to nebylo ani jako laické laické publikum, bylo to odborné publikum, ale vlastně se tam hodně na tom podíleli i lidé, kteří dosud nebyli autoři. A tak tam se umístnila, jestli si to správně pamatuju, byl to určitě algoritmus HELLP syndrom, analgézie při porodu, výšková nemoc, a teď už si víc nepamatuju, ale rozhodně to najdete na našich stránkách, kde jsou oceněné algoritmy, tak tam mají ten příznak algoritmus desetiletí a potom také v naší knížečce a hodně do kapsy.
Poslední otázka, jak je tvůj nejoblíbenější algoritmus?
Asi ruptura aneurysma to abdominální aorty.
Ano. Ten je i můj oblíbený. Já jsem se na základě něj, ale jsem si potom vydal na chirurgii na státnicích stejnou otázku a kvůli tomuto algoritmu jsem perlil. Ale ten je taková vsuvka, ale ten je fakt dobrý. No.
Já se k němu strašně ráda vracím, protože ten algoritmus ráda používám při výuce, zejména studentů, ale myslím si, že je to užitečné i pro mladé lékaře, protože ten algoritmus velice hezky studentům přibližuje vlastně fyziologii oběhu nebo patofyziologii oběhu řízení krevního tlaku a potom i vlastně ty principy, základní principy anestezie a základní principy hemosubstituční léčby a koagulace, srážení. Takže dá se s tím algoritmem, nemluvě o té diagnostice a diferenciální diagnostice náhlé příhody břišní, vlastně na začátku, která se tam řeší. Takže s tím algoritmem se dají strávit hodiny času a můžete pomalu s těma studentama se propracovávat úzel za úzlem a vlastně popsat celou tabuli plnou jako důležitých informací od vlastně anatomie, srdce a aorty a větvení, jejich základních větví, až potom vlastně po tu hemosubstituční léčbu anebo chirurgické řešení u aneurizmatu břišní aorty a komunikaci s pacientem a s jeho rodinou o tom, jaká je prognóza toho onemocnění, jaká jsou rizika pro celou další rodinu a podobně. Takže tenhle algoritmus.
Já ten algoritmus poznám a určitě se přikláním, nebo určitě doporučuji ti z vás, kteří ho ještě neviděli, tak rozhodně tento stojí za to. Já si dovolím asi ukončit diskuzi a chtěl bych se ještě, dovolím si ukončit tu diskuzi opět pozváním, protože vlastně algoritmům bude věnován na konferenci akutně CZ workshop, který shodou okolností povedeš ty. A co se na tom workshopu můžou dozvědět studenti, pokud si ho zapíšou, nebo ne studenti, ale i vlastně kdokoliv, kdo na konferenci přijde.
Jo, tak je to už letos asi šestým rokem, co budeme mít tenhle algoritmový workshop. Jeho cílem je vlastně právě něco, co jsem říkala před chvilkou, formou problem-based learning diskuze ve skupině 10-12 studentů a s doprovodem nějakého virtuálního pacienta, je interaktivního algoritmu akutně, projít ten případ toho pacienta krok za krokem, a přes tu diagnostiku, diferenciální diagnostiku až k té terapii a managementu toho daného stavu. A jít skutečně do hloubky u toho, dotknout se těch toho anatomického pozadí, zatím fyziologických principů, farmakologie a podobně. Rozpracovat to skutečně jako do podrobností. Ruptura abdominálního aneurizmatu byl úplně ten první workshop, od té doby jsme jich měli vlastně každý rok něco jiného, každý rok nějaký jiný případ a letos to bude algoritmus laryngospazmu a vlastně studenti takhle budou mít šanci si se naučit osvěžit to, jaké léky se vlastně využívají při celkové anestezii, jak probíhá celková anestezie, jaké tam jsou ty fáze, co všechno je potřeba mít dopředu připraveno, jak, v jaké následnosti se řeší třeba zajištění dýchacích cest, podávání medicamentů a podobně. I potom to probouzení a potom přijde na tu poměrně častou komplikaci při probouzení pacienta, že zažije laryngospazmus a ten budeme řešit.
Perfektně. Ani, já ti moc děkuji za to, že jsi přijala naše pozvání, za krásnou prezentaci, za obsáhlou diskuzi. Děkuji všem diskutujícím a všem, kteří vlastně s náma zůstali až do konce. Milí přátelé, čeká nás poměrně nabitých 14 dnů, protože ještě předtím, než vás pozvu na 30. akutní středu, tak nesmím opomenout událost, která se odehraje 20.11. tady v prostorách vlastně univerzitního kampusu a i simulačního centra, a to je 13. konference akutně.cz, která je největší jednodenní akcí našeho oboru. Myslím si, že ti z vás, kteří portál sledují, tak ví, že nepotřebuje propagaci, protože bude jako každoročně velmi kvalitní, plná workshopů a plná skvělé atmosféry, a zakončíme to společenským večerem na Šelepce, kde se doufám všichni potkáme. A následně teda po zdařilé konferenci akutně.cz se uvidíme na tomto portálu 24.11. a tentokrát na téma paliativní péče. Vážení přátelé, já vám moc děkuju za pozornost a budu se teda na vás těšit buď to na konferenci akutně.cz anebo 24.11. zde na akutní středě.